Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Slávnosť prevzatia katedry rímskeho biskupa v bazilike svätého Jána v Lateráne.
Pápežov postoj k trpiacim, osobitne voči obetiam zneužívania.
Ohlasovanie evanjelia na 100 000 námestiach sveta.
A zamyslenie pátra Milana Bubáka na druhú nedeľu vo veľkonočnom období.
Toľko vážení poslucháči z obsahu dnešného vysielania, ktoré pre vás pripravili sestra Jaroslava Kochiarová
a Jaroslav Mudroň.
Vatikán. Nadchádzajúca nedeľa, druhá veľkonočná, teda nedeľa Božieho milosrdenstva, bude dňom prevzatia katedry rímskeho biskupa v bazilike svätého Jána v Lateráne pápežom Františkom. O 17. hodine svätého otca pred budovou vikariátu na námestí svätého Jána v Lateráne privítá kardinál Agostino Valini, vikár svätého otca pre rímsku diecézu, ako aj Giovanni Alemano, primátor Ríma, spolu s ďalšími dvoma predstaviteľmi mesta. Na tomto námestí odhalí pápež František tabuľu s novým označením miesta. Námestie blahoslaveného Jána Pavla II., pápeža od roku 1978 do 2005. Takto bude totiž priestranstvo pred vikariátom premenované. Po slávnostnom odhalení tabule na fasáde vikariátu sa pápež džípom premiestní pred lateránsku baziliku.
Ešte pred samotným eucharistickým slávením o 17.30 v bazilike svätého Jána v Lateráne, ktorá je katedrou Ríma, sa uskutoční samotný obrad obsadenia biskupského stolca, teda oficiálne prevzatie katedry, a to podľa liturgických smerníc uvedených v knihe Obrady uvedenia rímskeho biskupa do Petrovej služby, upravených Benediktom XVI. V závere jeho pontifikátu. Následne niektorí reprezentanti diecézy pristúpia k svojmu novému biskupovi a v mene cirkvi Ríma mu sľúbia poslušnosť a synovskú oddanosť. Medzi týmito zástupcami budú kardinál Agostino Valini, niekoľkí kňazi a reholníci, ale aj reholná sestra Mária Giuseppina Abruciniová, salesiánka, ktorá je diecéznou sekretárkou. Rodiny diecézy budú zastupovať manželia Marko a Monika Kridziovci so svojimi 4 deťmi a mladých dvaja reprezentanti z radov rímskej mládeže z diecézneho pastoračného strediska.
Svetú omšu budú spolu s pápežom Františkom koncelebrovať kardinál vikár Agostino Valini a emeritný vikár kardinál Camillo Ruini, ďalej biskupská rada diecézy a rada prefektov. Na slávnosti sa zúčastnia kňazi Ríma a 15 seminaristov rímskych seminárov. Sväté prijímanie bude rozdávať 75 stálych diakonov. Hudobné doprevádzanie liturgickej slávnosti je zverené zboru rímskej diecézy. Vstup do baziliky je voľný, bez lístkov a bude možný už od 15.30.
Vatikán. Svätý otec prijal dnes na audiencii monsignora Gerharda Ludvika Müllera, prefekta kongregácie pre náuku viery. V komunike zo stretnutia kongregácia uvádza, že pápež František počas audiencie týkajúcej sa rôznych otázok, ktoré sú v kompetencii tohto dikastéria, osobitne zdôraznil pokračovanie v línii naznačenej Benediktom XVI. Konať rozhodne, pokiaľ ide o prípady sexuálneho zneužívania, predovšetkým cez podporu opatrení na ochranu detí, pomoc tým, ktorí v minulosti trpeli takéto násilie, ale aj skrze procesy s vinníkmi či angažovanosťou biskupských konferencií pri formulovaní a implementácii smerníc potrebných v tejto oblasti, ktorá je veľmi dôležitá pre svedectvo cirkvi a jej dôveryhodnosť. Svätý otec uistil, že v jeho pozornosti a jeho modlitbách za trpiacich sú obete zneužívania prítomné osobitným spôsobom.
Vatikán. Počnúc budúcou nedeľou 7. apríla bude počas nasledujúcich 5 nedieľ na 100 námestiach Ríma zaznievať radostná zvesť evanjelia. Na túto misiu vyšle zajtra 20 000 členov hnutia neokatechumenálnej cesty kardinál Agostino Valini, vikár svätého otca pre rímsku diecézu v bazilike svätého Pavla za hradbami. Táto misia ohlasovať Božiu lásku v roku viery bude realizovaná nielen v Ríme, ale celkom asi na 10 000 námestiach na celom svete. Kardinál Valini sa k tejto iniciatíve vyjadril pre Vatikánsky rozhlas nasledovne.
Sme veľmi potešení touto iniciatívou neokatechumenálneho spoločenstva, ktorá je skutočne v súlade s poslaním cirkvi. Je dôležité, aby tam, kde sa ľudia zdržiavajú, ako na námestiach, bolo vydávané svedectvo aj ohlasovaním. Ohlasovaním zo strany kresťanov, ktorí odvážne hovoria svetu, že Ježiš je Pán. Preto sme teda podporili tento návrh a zajtra ráno dám mandát všetkým týmto odvážnym misionárom.
Južná Kórea. Dominantným pocitom ľudí v Južnej Kórei nie je ani tak strach, ako skôr úzkosť a horkosť pre túto strastiplnú situáciu. Vojna so smrtiacimi zbraňami, ktoré dnes existujú, by bola katastrofou pre všetkých. Obraciame sa na pápeža Františka, ďakujeme mu za modlitby a dúfame, že aj naďalej bude venovať pozornosť Korejskému poloostrovu, vyzývajúc všetkých vodcov národov v Koreji, Rusku, USA, Číne, aby sa vážne angažovali za mier v Koreji. Toto vyjadril pre agentúru Fides monsignor Peter Kang Uil, čejský biskup a predseda konferencie biskupov Južnej Kórey v odpovedi na vysoké politické a vojenské napätie na Ďalekom východe.
Juhokorejský ľud, hovorí biskup, je trochu zvyknutý na provokácie severu. Ale tento raz je miera provokácie veľmi vysoká a ľudia to cítia. Niektorí hovoria o reálnej možnosti novej vojny. Obe vlády vedia, že vojna v našej dobe s existenciou zbraní hromadného ničenia by bola totálnou katastrofou. Dúfajme, že toto nechcú. Ako kresťania veríme a očakávame nárast zodpovednosti vedúcich politických predstaviteľov a chceme hľadieť do budúcnosti s dôverou a nádejou. Ako svoj vlastný príspevok chce Korejská cirkev ponúknuť modlitbovú kampaň za zmierenie od apríla do decembra 2013, ktorá sa radom iniciatív dotkne všetkých diecéz v Koreji.
Vážení poslucháči, nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka zo Spoločnosti Božieho slova na druhú nedeľu vo veľkonočnom období. Dal mu názov Ukáž rany.
Hovorí sa, milí priatelia, že keď známy rímsky štátnik a rečník Cicero obhajoval tých, ktorí boli obžalovaní z nejakého deliktu, snažil sa poukázať na rany a jazvy, ktoré niektorí z nich mali na svojich telách. Tieto jazvy, ktoré títo ľudia mohli získať pri rozličných hrdinských príležitostiach, ako boli napríklad obrana štátu alebo služba spoluobčanom, či ťažká práca pri budovaní spoločných hodnôt, mali byť dôkazom ich dôstojnosti a ctihodnosti. Ich jazvy poukazovali na ich opravdivý charakter a na ich skutočné zmýšľanie. V tomto zmysle sa nám požiadavka apoštola Tomáša z nedeľného evanjelia vôbec nezdá nelegitímna. Keď sa Ježiš zjavil vo večeradle medzi apoštolmi po svojom skriesení, Tomáš nebol prítomný. Keď mu apoštoli o tom rozprávali, neveril im. Že to bol naozaj Ježiš, bol ochotný uveriť, až keď uvidí jeho rany. Iba taký Ježiš, doráňaný a dojazvený, mohol byť pre neho pravým Ježišom. Týmto spôsobom nám Tomáš, milí priatelia, stanovil kritérium na rozpoznávanie pravého Ježiša a jeho nasledovníkov od tzv. Ježišov falošných. Tým kritériom sú rany a jazvy. Zdá sa, že tohto kritéria sa neskôr držali i ďalší apoštoli. Napríklad apoštol Pavol v liste Galatianom píše o znakoch Krista, ktoré on, Pavol, nosí na svojom tele. Tieto jeho znaky mali byť dôkazom jeho hodnovernosti. Človek môže veľa toho nahovoriť a vykonať veľa obdivuhodných skutkov, no až utrpenie za to, čo hovorí, dáva jeho slovám a zmýšľaniu hodnovernosť. Po a popri Pavlovi bolo a do dnešných čias ešte stále je veľa mužov a žien, ktorí majú na svojom tele jazvy a rany pre vernosť Kristovi a jeho ideálom. V prvokresťanských dobách boli veľmi ctení mučeníci. Ľudia si ich už zažívať ctili ako svedcov a prosili ich o príhovor pred Bohom vo svojich modlitbách. Niektorí mučeníkov dokonca nepovažovali už ani za ľudí, ale za samých anielov. Túto vážnosť im dávali ich rany a jazvy. Aj iné stavy boli v prvotnej cirkvi vážené, napríklad stav panien, alebo neženatých mužov, alebo stav pustovníkov. No hodnota týchto dvoch stavov sa odvodzovala od mučeníctva. Napríklad pustovník bol mučeníkom ticha, samoty a sebadisciplíny. Panna zasa bola mučenicou snahy o duševnú a duchovnú čistotu. Ani v prvom, ani v druhom prípade zostať verným ideálu nebolo bez námahy a potu. A toto zanechávalo na nich jazvy. Ak by nebolo, potom ani pustovníctvo, ani panenstvo neboli hodnoverné. Keďže toto kritérium je kritérium aj našej vernosti Kristovi a ľuďom, pozrime sa presne na to, kde a ako by malo byť toto kritérium viditeľné. Spisovateľ Tolstoj v jednej zo svojich kníh poukazuje na ideálneho cára, ktorého dom bol nepretržite otvorený pre každého a kde sa mohol posadiť k stolu každý, kto len chcel. Cár mal však predsa len jednu podmienku. Každý jeho hosť mu musel pri príchode do jeho domu a pred zasadnutím si k stolu ukázať svoje ruky. Tí, ktorých ruky boli tvrdé, zodraté, zjazvené a mozolnaté, čo bolo dôkazom ich tvrdej a poctivej práce, boli posadení na čestné miesta za vrch stola a boli im predkladané tie najlepšie jedlá. Tí, ktorých ruky boli jemné, pestované a šetrené, boli posadení na koniec stola a jedlo, ktoré im ponúkali na jedenie, pozostávalo iba z chlebových kôrok a odrobín. Ruky boli znakom človeka. Tvrdé ruky poukazovali na život námahy, obetavosti a utrpenia. Jemné ručičky na život bez námahy a obety. Samozrejme, ruky sú tu iba symbolom. Námahu, obetavosť a utrpenie človeka je možné vidieť na mnohých častiach bytosti človeka. Na jeho tele, na jeho tvári, na jeho pohľade, na jeho povahe. Podobne je možné vidieť aj opak, neschopnosť k obetavosti a neochota namáhať sa. Viete na prvý pohľad rozpoznať človeka, ktorý na sebe pracuje, od toho, ktorý naopak na sebe pracovať nechce. Ten, ktorý na sebe pracuje, je síce doráňaný, ale zároveň z neho zračí dobrota, ústretovosť a láska k ľuďom. Človek, ktorý na sebe nepracuje, vyžaruje nervozitu, zahľadenosť do seba, nedotklivosť a niekedy až chorobný narcizmus. A hlavne spôsobuje rany a jazvy iným. Nie tak ani na ich telách, ako skôr na ich duši a duchu a hlavne na vzťahoch s nimi. Kristus svoju lásku a vernosť nám dokázal nie dávaním rán a spôsobovaním rán a jaziev, ale ich prijímaním. Rana sa po grécky povie stigma. Stigmy boli v grécko-rímskych dobách znakom potupy, lebo ich na svojich telách nosili otroci. Boli im vypálené na niektorú časť tela, aby sa vedelo, komu patria. Prví kresťania si zvykli na svoje tela tetovať znaky poukazujúce na Krista, napríklad kríž alebo grécke písmeno X, čiže H, znamenajúce Christos. Je možné, že apoštol Pavol, keď hovorí o znakoch na svojom tele, poukazuje práve na tieto tetované znaky, stigmy. V jeho prípade však určite nešlo o niečo umelé, čo by si bol sám nechal vytetovať na svoje telo, ale o niečo, čo bolo výsledkom jeho vernosti Kristovi a čomu za túto vernosť zasadili ľudia alebo okolnosti. Aj my, ak sme verní Kristovi, budeme mať na sebe rany a jazvy. Budú to rany spôsobené bojom so sebou samými. Bojom o svoj rast, o sebadisciplínu, o zanechanie života istej neresti, o odstránenie nejakej slabosti. Budú to rany spôsobené nám inými. To sú jazvy, ktoré sa udeľujú v prenasledovaniach. I u nás na Slovensku je veľa ľudí s jazvami tohto charakteru, ktoré dostali v dobách totality za to, že si zachovali svoju vieru a vernosť Kristovi. Takíto svedkovia nechýbajú však ani dnes, kedy hoci žijeme už v slobode, rešpekt voči zásadám viery stále chýba. Budú to rany spôsobené našou snahou o žitie života lásky a obetavosti. Tým, že budeme chcieť iným pomôcť pri znášaní ich bremien a krížov, tým, že budeme slúžiť iným v ich biede a nedokonalostiach a podobne. Budú to rany spôsobené bojom o zachovanie vernosti vo vzťahu, napríklad v manželstve alebo v komunite. Pri ukázaní prvých ťažkostí vo vzťahoch máme pokušenie utiecť. A to preto, lebo sa bojíme rán. Útek nie je dôkazom vernosti vzťahu a toho, že nám na ňom záleží. Rany sú. Ukáž mi rany a ja ti poviem, ako ti na vzťahu a na ľuďoch, o ktorých sa jedná, záleží. Budú to rany udelené nám za našu vernosť ideálu, napríklad za spoločné dobro, za cirkev, za presadenie nejakej vernoprospešnej vízie. Ľudia nechápu ľudí priekopníkov, vizionárov, obetavcov. Nie, že by sme sa takto nazývali my sami, ale ak nám na veciach podobného charakteru záleží, takými jednoducho budeme. Ak budeme chcieť v tomto vytrvať, čakajme rany. Rany výsmechu, odporu, odsúzenia, posudzovania. Tak ako Kristus trpel a trpí s nami, aj my máme trpieť s inými. Nasledovníkmi Krista nás robia až rany. Milí priatelia, ako by sme obstáli my v tomto Tomášovskom teste? Nedopadli by sme ako istý človek, ktorý sa po smrti zjavil pred tvárou Božou a ktorému Pán hovorí: ukáž mi rany, nemám žiadne, hovorí človek. Ako to, pokračuje Pán, vari nebolo v tvojom živote nič, za čo by sa bolo oplatilo bojovať? Želám vám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.
Priatelia, v tejto chvíli sme sa priblížili k záveru našej dnešnej štvrťhodinky. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.